Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
Milí poslucháči, vítame vás pri pokračovaní úvah nad Jánovým evanjeliom, ktoré pripravujeme v spolupráci s doktorom Bobom Atlim, profesorom hermeneutiky na East Texas Bible College. Tí, ktorí nás pravidelne počúvajú, si určite ešte pamätajú na predchádzajúci cyklus úvah od Boba Atliho, ktorého súčasťou boli aj otázky a odmeny pre poslucháčov. Pre pozorných poslucháčov máme aj teraz pripravené odmeny. Môžete vyhrať knihu alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu, ak správne odpoviete na otázky zo štyroch po sebe idúcich relácií. Po oznámení výhry si titul Poslucháč sám kúpi v niektorom kresťanskom knihkupectve, pošle nám ústrižok o zaplatení a my mu obratom pošleme 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes s Božou pomocou nad druhou kapitolou.
Druhá kapitola Evanjelia Jána sa zaoberá dvoma odlišnými príbehmi. Prvým z nich je svadba v Káne Galilejskej a druhým vyčistenie chrámu. Ján zaznamenáva pre nás niektoré udalosti z prvého roku pôsobenia Ježišovej pozemskej služby, o ktorých ostatné evanjeliá nehovoria. Matúš, Marek a Lukáš vynechávajú jeho pôsobenie v Galilei, ale evanjelium Jána, ktoré bolo napísané oveľa neskôr, akoby vyplňalo niektoré medzery v živote Ježiša, ktorých sa ostatné evanjeliá nedotkli. V Jánovom evanjeliu je zaznamenaných viacero znamení alebo zázrakov. Jedna vec je im však všetkým spoločná. Ježiš nám v nich chce povedať, kým je, a poukázať na svoju jedinečnosť ako Boha i ako človeka. Pozrime sa bližšie na prvé znamenie.
Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov.
Musím vám povedať, že židovská svadba bola úplne iná ako svadby, na ktoré sme zvyknutí my. Dnešné svadby trvajú iba pár chvíľ. Urobíme si pár fotiek, rozkrojíme svadobnú tortu a ženích s nevestou odchádzajú. Židovská svadba trvala 7 dní. Odohrávala sa v dome ženícha a hodovanie trvalo od svitu do svitu. V judaizme je svadba považovaná za mimoriadnu spoločenskú udalosť, na ktorej sa zúčastňuje celá dedina. Na svadbe, ktorá sa odohrávala v Káne, bol pozvaný Ježiš i jeho učeníci. Ježišova matka zohrávala podľa všetkého zodpovednú úlohu. Pravdepodobne bola s rodinou ženícha alebo nevesty blízka priateľka, alebo dokonca v príbuzenskom vzťahu. Podľa čoho to môžeme zistiť? Mária cíti zodpovednosť za to, že sa minulo občerstvenie. To spôsobilo dosť veľký problém, pretože ak by sa nepodávalo víno, svedčilo by to o nedostatočnej pohostinnosti. Mária odo dňa, keď ju navštívil anjel v jej dome v Nazarete, starostlivo zhromažďovala každý dôkaz o tom, že Ježiš je Mesiáš. Jeho život plný porozumenia a lásky k blížnemu ju presvedčoval, že nemôže byť nikým iným ako Bohom poslaným. Prišla za Ježišom a povedala mu: "Nemajú víno." Tým mu naznačila, aby zariadil potrebné. Keď si prečítame 4. verš, zdá sa nám, ako by Ježiš so svojou matkou zaobchádzal príkro.
Ježiš jej hovorí: "Čo to znamená pre mňa a pre teba, žena? Ešte neprišla moja hodina."
To, ako Ježiš oslovil svoju matku, vo vtedajšej kultúre nevyznelo tak hrubo, ako sa to nám zdá dnes. Takéto oslovenie bolo v súlade s východnými zvykmi a používalo sa voči osobám, ktorým sa chcela vyjadriť úcta. Ježiš tým chcel povedať aj to, že už Máriu viac nevolá matkou. Medzi Ježišom a jeho rodinou sa musel vyvinúť nový vzťah. Môžeme to pozorovať z niekoľkých textov písma. Napríklad evanjelista Matúš v 12. kapitole, 46. verši nám ukazuje, ako sa Ježiš snaží položiť určitý odstup do tohto úzkeho vzťahu so svojou matkou a rodinou. Odteraz ju nazýva ženou. Hovorí jej, prečo si prišla s týmto problémom za mnou? Ešte neprišla moja hodina. Slová moja hodina sú v evanjeliách často spájané s Ježišovým ukrižovaním alebo umučením. Myslíte, že keď Ježiš išiel do Jeruzalema, vedel o tom, že bude ukrižovaný? Samozrejme, že áno. Ježiš vedel, že prišiel na tento svet, aby zomrel zaň. V evanjeliách máme zmienku o jeho detstve, keď sa stratil svojim rodičom, ktorí ho napokon našli v chráme. Malý, 12-ročný Ježiš vtedy nazval chrám domom môjho otca. Veľmi skoro si uvedomil, kto je a prečo sa narodil. Kľúčový verš nájdeme v Evanjeliu Marka v 10. kapitole v 45. verši.
Lebo ani syn človeka neprišiel, aby si dal posluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.
Ježiš teda prišiel, aby zomrel. Vedel to a preto odpovedá svojej matke. Prečo ma žiadaš, aby som niečo urobil? Ešte neprišiel čas, ešte nie je moja hodina. No napokon, o chvíľu na to, predsa niečo urobí. Myslím, že Mária Ježiša veľmi dobre poznala, preto povedala sluhom, urobte všetko, čo vám povie. Pozrime sa ďalej na verš 6.
Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo 6 kamenných nádob na vodu, každá na 2 či 3 miery.
Každá z týchto nádob mala objem 90 až 130 litrov. Židovský zákon očisťovania nariadoval ako a koľkokrát bolo potrebné umývať si ruky, tvár, nohy a nádoby na varenie, aby bola dosiahnutá rituálna čistota. Zvláštny je aj počet nádob. Bolo ich 6. 6 je číslo, ktoré v Biblii vyjadruje človeka, číslo šelmy je 666, číslo 7 predstavuje Boha a vyjadruje dokonalosť. Máme tu teda 6 nádob, každá z nich s objemom 90 až 130 litrov. Viete si predstaviť, aká to bola svadba a koľko tam bolo hostí? Niektorí kresťania tento príbeh o premene vody na víno zneužívajú ako ospravedlnenie pre konzumáciu alkoholu. Dovoľte mi, aby som vám predstavil svoje osobné presvedčenie, ktoré mám na alkohol. Predovšetkým vám chcem povedať to, čo určite viete aj vy, že náš národ má problém s alkoholom. Ľudia zneužívajú alkohol a tento sa stal jedným z hlavných problémov v spoločnosti, ktorý nielenže zabíja tisícky ľudí na cestách, ale ničí množstvo rodín a partnerských vzťahov. Ak sa pozrieme okolo seba, každý z nás sa o tom môže presvedčiť. Množstvo ľudí s alkoholom nevie správne zaobchádzať. Alkohol sám o sebe nie je problémom. Problémom je to, že človek ho zneužíva, tak ako množstvo iných vecí, ktoré nám Boh daroval. Keď sa pozrieme na dejiny ľudstva, vidíme, že alkohol spôsobil problémy dokonca Božím mužom. Uvediem niekoľko biblických príkladov mužov, ktorí nezvládli alkohol a dovolili, aby spôsobil rozkol v ich životoch a rodinách. Prvým z nich bol Noach v 1. Mojžišovej 9. kapitole, ďalej kňazi Nádab a Abihu, ktorí zomreli, pretože boli opití v chráme. Pozrieme sa na Lóta a jeho céry v 1. knihe Mojžišovej 19. kapitole, kde bol alkohol príčinou krvi smilstva. Biblia sa k zneužívaniu alkoholu nestavia ľahostajne. Vníma to ako vážny problém. Alkohol je nebezpečným nástrojom na zvádzanie ku hriechu. Alkohol môže otupiť naše svedomie až do tej miery, že stratíme kontakt s Bohom. Táto udalosť je v 11. verši zhrnutá takto.
Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej na začiatok svojich znamení a vyjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili.
Ježiš urobil tento prvý zázrak, aby povzbudil vieru svojich učeníkov. Pokračujme druhou časťou kapitoly, a to je očistenie chrámu. Uvidíme v ňom obraz iného Ježiša, akého si zvyčajne predstavujeme. Príjemného, tichého, veľmi mierného, až neskutočného, s pohľadom upretým kdesi do diaľky. Ježiš bol však Žid, tesár, ktorý mal iste na rukách aj mozole od práce. Je nemožné, aby bol Ježiš počas svojho trojročného pôsobenia na zemi akýmsi nevýrazným, poddajným človekom. Ján nám naopak ukazuje, aká silná osobnosť bol Ježiš Kristus. Predstavte si, ako prichádza do chrámu, na rušné nádvorie, kde sa uzatvárajú obchody s dobytkom a vymieňajú sa peniaze, nádvorie naplnené kupujúcimi a predávajúcimi.
Blížila sa židovská Veľká noc a Ježiš išiel hore do Jeruzalema.
Toto hovorí 13. verš. Ak chcete vedieť, ako vyzerala židovská Veľká noc, prečítajte si napríklad druhú knihu Mojžišovu, 12. kapitolu. Ježiš teda prichádza do chrámu a ocitne sa na chrámovom nádvorí. Pohybovalo sa na ňom veľké množstvo ľudí, a toto miesto nemalo nič spoločné s modlitbou alebo miestom, kde by sa konala bohoslužba. Keďže sa blížila Veľká noc, mnohí ľudia prichádzali, aby priniesli obete. Mnohí z nich nemohli priniesť so sebou obetné zvieratá a preto sa na vonkajšom nádvorí chrámu kupovali a predávali zvieratá a zamieniali sa za peniaze. Pri tejto výmene si zmenárnici účtovali poplatok a výmena peňazí poskytovala príležitosť pre podvody. Obchodníci požadovali za predávané zvieratá premrštené ceny a o zisk sa delili s kňazmi a vládcami ľudu, ktorí sa tým obohacovali na úkor ľudu. Toto všetko videl Ježiš, keď prišiel na nádvorie chrámu. Pozrime sa na verš 15, kde vidíme Ježiša úplne iného, len nie pokojného a podajného.
I urobil si s pourázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu aj ovce a voly. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a tým, čo predávali holuby, povedal: odneste to odtiaľto. Nerobte trhovisko z domu môjho otca.
Pripadá vám to ako láskavý Ježiš? Ak sa hneváte a hrešíte, mali by ste si dávať pozor. Hriech a hnev nie je to isté. Dôležitá je príčina hnevu, to, prečo sa hneváme. Môžeme sa veľmi hnevať na niektoré veci, ktoré sa dejú v našej kultúre, v našich životoch, ktoré sú proti vôli Božej. To je spravodlivý hnev, ktorý nie je hriechom. Samozrejme, niečo iné je, keď sa hneváme preto, že niekto zranil naše vlastné ja. Kristovým cieľom bolo ustanoviť celkom inú bohoslužbu, postavenú na iných základoch. Vo verši 18 znie ústredná otázka Jánovho evanjelia.
Židia mu takto odvetili. Aké znamenie nám ukážeš, že toto robíš?
Nemôžu poprieť, že Ježiš koná zázraky. Nemôžu poprieť, že uzdravuje chorých, kriesie mŕtvych, nemôžu poprieť silu jeho osobnosti a tak mu kladú otázku. Akou mocou konáš tieto veci? Kto vlastne si? Akým právom nazývaš náš chrám domom tvojho otca? Ján nám na túto otázku dáva odpoveď v 19. verši.
Ježiš im odpovedal. Zborte tento chrám a ja ho za 3 dni postavím.
O čom tu Ježiš hovorí? Poprední zo Židov chápali jeho slová, ako keby sa vzťahovali len na chrám v Jeruzaleme. Verš 21 nám však vysvetľuje, čo mal Ježiš na mysli. V skutočnosti je to obraz jeho smrti a vzkriesenia. Chrám bol skutočne stavaný 46 rokov. Herodes Veľký, ktorý nebol Žid, si chcel Židov nakloniť tým, že pre nich urobí niečo veľkolepé, a tak začal s rekonštrukciou a skrášlením chrámu, ktoré sa začalo v roku 20 alebo 19 pred Kristom, ako to zaznamenáva Josefus Flavius. Podľa toho sa potom vyčistenie chrámu odohralo v roku 27 alebo 28 po Kristovi. To, že stavba chrámu trvala 46 rokov, je nám známe aj z iných zdrojov a vieme, že v roku 64 po Kristovi na chráme ešte stále pokračovali dokončovacie práce. 6 rokov na to, ako bol úplne dokončený, ho Titus zrovnal so zemou. Zrúcal obrovské kamene, z ktorých bol postavený, a pozhadzoval ich dolu do údolia. Tak sa toto proroctvo naplnilo i doslovne v roku 70 po Kristovi, no oveľa skôr sa naplnilo v živote samotného Ježiša jeho ukrižovaním. Slová, ktoré Ježiš vyslovil, mali oveľa hlbší význam. Kristus bol základom a životom chrámu. Chrámové služby boli predobrazom obeti Syna Božieho. Zmyslom celej obetnej bohoslužby bolo znázornenie jeho smrti, aby vykúpil svet. Pretože celý obradný systém bol symbolom Krista, strácal bez neho cenu. Židia napokon zavrhli Krista a vydali ho na smrť a tým zavrhli všetko, čo dávalo zmysel chrámu a jeho službám. Pýtam sa, čo vám hovorí príbeh o tom, ako Ježiš premenil vodu na víno? Čo pre vás znamená, že Ježiš vyčistil chrám? To nie sú iba teologické pravdy, to sú skutočnosti, ktoré sa dotýkajú našich životov, a ja vás chcem požiadať, aby ste s celou vážnosťou premýšľali o tom, čo prinášajú pre váš každodenný život.
Pre pozorných poslucháčov tu je sľúbená otázka. Aký bol účel spomínaných zázrakov pána Ježiša? Opakujem. Aký bol účel spomínaných zázrakov pána Ježiša? Ak by ste chceli reagovať na dnešný program, môžete nám napísať na adresu HCJB Slovensko, poštový priečinok 1, 916 01 Stará Turá. Môžete nám poslať aj SMS správu na číslo 0908 586 081. Opakujem číslo 0908 586 081. Úvahu Boba Atliho čítali Ondrej Betko, Peter Kucej a Lucia Kucejová. Tento program v spolupráci s misijnou organizáciou Bible Lessons International pre Rádio Lumen pripravila rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.